Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Pumas 5 at 5.
Pendedahan bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman menyebabkan banyak komentar dan spekulasi tentang keadaan dalaman parti UMNO. Ketua Penerangan UMNO Syarif Hamdan berkata ianya sudah tentu memberi ruang kepada lawan untuk menyerang dan membuat pelbagai dakwaan kepada UMNO. Kelas beliau, pihak yang paling gembira mendengar dakwaan-dakwaan tersebut adalah pihak lawan. Segala dakwaan ini menjadi peluru untuk terus menyerang UMNO. Katanya UMNO Barisan Nasional sepatutnya diambang kemenangan dan jangan biarkan permasalahan pribadi mengundang kekalahan dengan perpecahan. Justru pilihlah kesepakatan dan pilih kestabilan demi kepentingan rakyat. Semua pihak di dalam parti diingatkan agar tidak secara sengaja menimbulkan pelbagai persepsi serta andaian kerana boleh menimbulkan pelbagai suasana yang tidak tenteram. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Dato' Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata andaian tertentu yang tidak berasas tidak akan ke mana-mana, sebaliknya sekadar menimbulkan suasana yang tidak sihat di dalam UMNO. Beliau yang juga pengarah komunikasi Barisan Nasional berkata keputusan parti wajib dipatuhi, justru kita mesti menjadi ahli dan pemimpin parti yang bertanggungjawab dan menghormati orang lain, barulah orang lain menghormati kita. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Dato' Dr. Puat Zakashi berkata menggugurkan orang yang dilantik dan diganti dengan orang lain adalah normal. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Rengit menjelaskan ahli Parlimen Pasir Salak Dato' Seri Tajuddin Abdul Rahman bukannya dipecat daripada MKT. Jelas beliau Dato' Seri Tajuddin adalah MKT yang dilantik. Justru jika beliau digugurkan dan digantikan dengan orang lain adalah perkara yang biasa. Menurut beliau, Tan Sri Anwar Musa pernah digugurkan sebagai Ketua Penerangan dan perkara yang sama turut berlaku pada Dato' Seri Ahmad Maslan dan Dato' Dr. Samsul Anwar Nasarah. Keputusan kerajaan meneruskan pemberian subsidi kepada rakyat termasuk subsidi minyak masak berpaket dengan peruntukan RM4 bilion tahun ini melegakan rakyat. Ketua Wanita Barisan Nasional Pulau Pinang Dato' Noriza Abdul Rahman berkata, keputusan untuk tidak menaikkan kadar tarif elektrik dan air di Semenanjung yang melibatkan peruntukan sebanyak RM5.8 bilion serta langkah tidak mengapungkan harga ayam juga merupakan kelegaan besar buat rakyat. Jelas beliau, keputusan itu merupakan tanda keprihatinan yang jelas oleh Perdana Menteri dan Kerajaan Pusat dalam meringankan beban dan kos sara hidup rakyat. Katanya mekanisme pemberian subsidi secara bersasar yang sudah dirancang khususnya di peringkat Kementerian Kewangan wajar dilaksanakan secara berhati-hati dalam memastikan keadilan kepada kumpulan rakyat yang penganjuran Karnival Kejaya Pemuda Barisan Nasional ternyata membawa lembaran baharu buat mereka yang sedang mencari pekerjaan. Naib Ketua Pemuda Bandar Tun Razak Muhammad Rizikin Hilan Muhammad Hasbullah berkata ianya tidak hanya fokus kepada lepasan institusi pengajian tinggi, malah meliputi semua jenis peluang pekerjaan tanpa mengira status pelajaran. Lebih kurang 20,000 tawaran kerja ditawarkan kepada golongan pencari kerja dari pelbagai pencapaian pendidikan dan pelajaran. Menurutnya, karnival ini memberi peluang untuk pencari kerja bersemuka terus dengan majikan yang menawarkan pekerjaan berbanding tawaran kerja secara online kerana berpeluang mendapat maklumat dan info terus dari majikan terbang.
Sekian daripada saya, Muhammad Syarul Azlan. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Pumas 5 at 5. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.